En fóruð þið einhvern veginn í ferðalag? Það var eitthvað ferðast.
Það var ekki mikið þar. Jó, það kom fyrir einstakir sinnum að það var farið eitthvað. Ég man eftir að nágrann okkar sem átti bíl. Hann fór einhvern veginn með okkur í bíltúr út fyrir Jökul. Þannig að það er ekki mikið ferðast svona nema þá. Það styttir á að maður eitthvað erindi.
En það er jafnilega svolítið sterkt í minninu með þessi að fáu ferði sem voru farnar eins og þessi fyrir Jökulskáð faranir og unnir á hérna Drittvík og Djúpálandsand og sjálfjum landrangana og þetta var náttúrulega bara alveg heilt æfintýr.
Það var ekkert farið til útlanda.
Nei.
Neini. Ég fór ekki til útlanda fyrir mér til jöða að fylla þeim.
Það er eins með mig, ég hef ekki. Ég fór ekki vinn bara, ég var orðin fylla þeim.